Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Tuvojas Latvijas radio 100. jubileja un mūsu šodienas viesi ar radiomāju Doma laukumā saista krietnas radošās dzīves mūšs. Ar radio starpniecību viņš mudinājis klausītājs kaut uz brīdi pasmaidīt, aizmirst mūsu ikdienas raizes un likstas. Īpaši jau 80. gadu beigās un 90. sākumā aktieris Zigurds Neimans kopā ar kolēģiem ironiski un asprātīgi dokumentēja pārmaiņu laiku Latvijas politisko un saimniecisko dzīvi mūsu dzīves ainiņās. Parlūkojot Latvijas radio skaņu ierakstu bagātību, radio fonotēka tajā atrada vairāk nekā 400 ierakstus ar Zigurda Neimaņa balsi. Bet tie nav tikai joku raidījumi, pie radioteātra mikrofona ierakstīta arī lieli iestudējumi un pat dziesmas. Zigurda Neimana un viņa kolēģi Valdemāra Šūriņa abus var saukt par pirmajiem mūsdienīgajiem pasākumu vadītājiem, izklaidētājiem un šoumeņiem Latvijā. Zigurda Neimaņa aktiermūšs saistīts ar Nacionālo teātri, bet daudzi radoši darbi tapuši arī Latvijas televīzijā ar seriālu Dzīvoklis tika aizsākta vakara TV seriālu ēra Latvijā. Lai arī no viņa mūždien tiek gaidīti joki, ikdienā Zigurds Neimans ir gana nopietns, viņa aizraušanās ir kriminālromāni un arī pats sarakstījis detektīvu romānu Dubult portrets. Es šodien saku labdien Zigurdam Neimanim, Zigurds sveiks.
Labdien.
Un kā Zigurd jūs redzat, mēs šodien studijā neesam divi vien,
Jā.
Mums pa vidu ir arī kas?
Muša.
Muša, tā kā sarunu mēs šodien aizvadīsim šeit trietā pie Latvijas radio mikrofona. Vai jums ir atmiņā jūsu pirmie soļi šeit radio mājā, jo daudz ir darīts, daudz ir ierakstīts, kāds bija tas pats sākums? Cik es skatos radio arhīvā, dokumentāts pats pirmais ieraksts ar jūsu balsi 71. Gadā, Ilgu tramvajs, režisors Alfreds Jaunišāns, un te rakstīts Zigurdam Neimanim, Jaunekļa loma.
Jā, nu es gan nebūšu pārliecināts, ka tas varēja būt pirmais ieraksts, bet jau tajā laikā jau rādīja nepārtraukti tā pa dažādu iestudējumu. Un...
Nu, tas ir senākais, kas ir dokumentēts.
Jā, nu tā varētu būt, jā. Jo agrāk jau gandrīz visas teātris rādes ierakstīja arī rādio. Ja lai tie, kas, nu, cilvēki, kas netiek uz teātru atbrauk un apskatīties, ja, lai viņi vismaz dzird par radio to. Nu, tagad to it kā dara televīzija arī, ja, ja filmē un parāda, bet nu, tur ir, acīm redzot, notiek kaut kāda atsijāšana, ja, jo visi jau nevar parādīt. Un, tad, tā, tas varētu tā būt, jā. Nu, tā arī patiesībā ir viena no manām pirmajām lomām vispār teātri, jā.
Zigurd, es skatos, tā muša ir ļoti nekaunīga, viņa liena jums
neko
ir vien tuvāk
darīt.
Un
viņa
tuvāk.
Viņa tā ir uz mikrofonu, jā, ot interesanti, vai var dzirdēt, ka muša nosēžas uz mikrofonu.
Mūs ļaudis var arī redzēt, es šī ir iespējas izmantošu klausītājus skatīties Latvijas radio YouTube kanālu, tur jūs arī redzēsit, kā šī muša mums nedaudz kaitina, bet... Zigurd, agrāk radio programmā humors skanēja daudz un bieži arī ar raidījumiem, kuros jūs piedalījāties. Šobrīd vien kāda reta humora pāraida ir, vai tas ir tādēļ, ka mēs vairs neprotam jokot, mēs negribam jokot, vai arī šis ir tāds laiks pasaulē, kad varbūt prāts vispār uz jokiem nenes?
Nu, drīzāk pēdējais arguments, man liekas, ja, nu, sakarā ar ģeopolitisko stāvokli, es domāju, nu, tas, ko mēs tik vakar dzirdam ziņās, nevar rosināt uz lieliem priekiem, ja, bet nu, tas jau nenozīmē, ka nenotiek dziesmu svētki ja, vai liela pasākuma, kad miķeja gada tirgus, ja tepat blakām. Nu, nu jā, bet nu, es domāju, ka tur arī varbūt tas ir, nu, radio vadības nostāja, nu, vai tas ir vajadzīgs vai nav. Nu, ja kāds uzskatīs, kad vajag, ja, tad gan jau atrastos cilvēki, kas varētu kaut ko uzrakstīt un arī kas kaut ko varētu smuki ierunāt. Ja. Bet varbūt arī jāsaka, šis ir tas gadījums, kad nu, piedāvājumu jārada pieprasījumam. Ja, nu, un kā jau es teicu, tā situācija pat labam. Dzīvē nu nav tik spoži, ja, lai mēs gribētu pieprasīt, ja dodiet mums jokus, ja.
Jūs zigurat, kad skatāties vai klausoties radioziņas vai kā televīzijas vakarziņu izlaidumu, tiešām ir tā sajūta, ka prāts uz jokiem nenes, vai dažbrīd, nezinu, ja ir kāda reportāža no Saimas, ka tomēr nu, jūs pie sevis pasmaidāt
ar mīšu. Nu, tas arī ir teātris, jā. Bet nu, politika jau vispār ir teātris. Nu, tad es domāju, ka tas ir, zinām, mērā likumsakarīgi. Ja, un, tas ir neabrīnās, kā mēs esam tik daudz labas aktieras ievēlējuši Saimā un neesam viņus aizsūtījuši uz teātriem strādāt.
Ja. Es gan esmu dažkārt runājis ar dažiem jūsu kolēģiem, aktieriem, un viņi pat tā kā aizvainojas, ka teātri salīdzina arī ar politisko teātri, jo īstam aktierim tā ir izglītība, tev ir ilgi jāmācās, tev ir sevi jāpierāda, tur dažs labs tajā Saimas namā, nu, viņam vēl augt un augt līdz aktierim.
Nu jā, nu var jau it kā pamanīt, ja, kad cilvēks vienkārši runā to, kas viņam ir iedots uz nodrakstīts, ja kaut kāds cits gudrāks jau ir pateicis pirms viņa, ja. Tā, bet no aktieris jau arī patiesībā ir tāds, kurš ar savām nu, domām reti, kad uz skatuves kāp, ja, viņš runā tekstu, ko kāds cits ir uzrakstījis, ja, un tā kā tur kaut kādas paralēles jau vilkt var, ja.
Kas jūs šobrīd mūsu ikdienā satrauc vai varbūt gluži otrādi dot tādu pārliecību un cerību, nu, zinot viss, kas mums šobrīd apkārt notiek?
Nu, es laikam pēc dabas esmu optimists. Man liekas, ka nu, viss nu, nokārtosies pats savā ceļā, jo manuprāt, ir kāds gudrs cilvēks ir teicis, ja, ka 90% problēmas atrisinās pašas no sevis. Kā 10% problēma nav atrisināmas. Un tad vai ir vērts dēļ tiem atlikušiem 10% iespringt, ja? Nu, protams, nu, varētu teikt, vēsturi jau it kā veido cilvēki, ja, un visi cilvēks kopā, bet, nu, principā, tie jau ir daži cilvēki, ja, kas to vēsturi veido, ja? Un pa lielākai daļai viņi vienmēr ir bijuši psihopāti, nu, tas ir vienkārši dīvaini, kā tas var tā būt, bet, nu, nu, laikam tās ir, to cilvēka ambīcijas ir tik lielas, ja, ka, nu, viņi vairs nevalda paši pār sevi, ja.
Bet kā viņus savaldīt, kā šos psihopātus savaldīt? Jo, ja mēs tā paraugamies, viņi ir daži, kuri šobrīd nosaka daži, to jā, pasaules
jā.
To.
Jā, jā. Nu, gribas domāt ķecerīgi, ja, viņiem nav gadījušās īstās sievietes. Nē, nopietni, man liekas, ka nu, sievieti var ļoti ietekmēt vīrieti, ja, un ja viņam ir, kā saka, blakus sievieti, kur viņš mīl un ciena, ja, nu, viņam ir grūti būt nelietim, nu, vienkārši, nu, tas tā kā pēc definīcijas neiet kopā, ja, un ja tiem tagadējiem dižgariem, ja, ja tā var izteikties, būt laimējie dzīvē ar sievietēm, man liekas, stāvoklis varētu nebūt tik trāģisks, ja. Bet, nu, varbūt es kļūdās.
Dosimies uz brīdi prom no politikas. Mēs šodien runāsim par jokiem virknu fragmentu, gan no radiofonotekas, gan no televīzijas. Jūs ar Valdemāru Šoreņu nu, savā ziņā bijāt tādi. Aizsācēji šim skatuves izklaides žanram 80. Gadi, nu, cik es tur paskatījos arī programmas, nu, visa Latvija bija apbraukta un visu kultūras namu un dažādi iestāžu pasākumi.
Jā, nu, tad jau tas bija tā baiga aktuāli. Nu, katrā sev cienošā kultūras namā, katru piekdienu, sestdienu kaut kas notika, jā. Un tā kā tas piedāvājums nebija tik viss aptverošs, ja, ka būtu simtiem aktieri, ja, kas var to darīt un galvenais grib to darīt, ja, tad savādāk, bet, nu,
nu jā, cik es redzu.
Mūsu bija maz tie, kas brauc.
Bet jūs bijāt viena no pirmajiem ar Valdemāru, tad jau 90. Gada sākums televīzija, tur atkal ir arī Jānis Jarāns, Dainis Porgāns un Imanta Babīte. Mūsdienās, kā jūs raugaties uz izklaidētājiem, jeb kā tagad viņus moderni sauc stand-upisti, pasakojat arī, kāds ir humors šodien, kā joko jaunie šodien?
Uz dažiem esmu aizgājis, ja, un jāteic, nu, ka neko sliktu es nevar teikt. Jo varētu, nu, kā saka, vairāk vēlēties, lai būtu pārdomātākas tēmas tādas, kas varētu interesēt lielāko daļu auditorijas, ja, bet pats izpildījums un drosme, teiksim, vienam pašam vai divatā nostāties priekšā un vesels pusotras stundas močīt, ja, jokus, ja, nu.
Jo jūs pats zināt, ka tas nav viegli.
Jā, jā, tas nav viegli. Bet, nu, aktieru darbs vispār nav viegls. Pašā pamatā jau tā ir diagnoze, ja, jo, nu, kad iedomājies, nu, ka skatītāji zālē sēž un skatās un, un notic tev, ka tu esi, nu, mīlošs vīrs, ja, un, un ka tev tagad dar pāri, un, un tie skatītāji skatās un raud tev līdzi, ja, un viņi tik ļoti notic tajai situācijai, ja. Kaut gan viņi labi zina, ja, ka Neimans, teiksim, varbūt tajā laikā nebija precējies vispār, ja, un tā viņa tik ļoti tam notic, tad ko tu esi izdarījis ar viņu smadzenēm? Un ja tu esi varējis izdarīt ar svešām smadzenēm, tad ko tu esi izdarījis ar savējām, lai viņas varētu tā pārliecināt, ja, par to, ja?
Bet tad uz jaunajiem jūs neskatāties tādu tu nīgrumu, nu, ka mēs tur Valdemār tad gan, bet ko tad tagad tie jaunie tur?
Nā, nē, 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 pavisam ne tā, jo es domāju, ir mainījušies ne tikai izpildītāji, bet ir mainījušies arī skatītāji stipri, ja, jo tā paudze, ko es pārstāvu, ja, tie uz tādu stand-upu visdrīzāk nemaz neies, ja, ņemot vērā to, ka viņas tas varētu neinteresēt un otrs arī, ka tas, nu, viņiem varētu būt padārgi, ja, vai kā. Nē, es neskatos ar nīgrumu, ja, man pat liekas, ja, ka pa šo līniju viss ir it kā kārtībā, ja, un... Jo mainās paudzes, ja, un katrai ir savas prioritātes, un tas ir saprotam.
Laiks sāk ķerties pie Latvijas radio fonotēkas. Kā pirmo darbu es izvēlējos 1982. Gada ierakstu, jo, lai arī nav tas priekšats par jums, manai paudzei, ka Ziguts Neimans tikai joku raidījumos piedalījās radio. Nē, ir arī lieli iestudējumi, arī dzēja, un šeit es izvēlējos, tas arī ir viens no jūsu pirmajiem dokumentētajiem ierakstiem 1982. Gads. Ojāra vācieša dzēja lasa Zigurds Neimanis.
Ojārs vācietis dzimtene. Kad dzimto zemi neizvēlas, ir simtiem reižu teikts varbūt, bet kurā dzimis, viņas dēlam un viņas meitai vajag būt. Un pirmie vārdi izrunātie kaut tas ir tikai šļupstiens tavs, lai ir tai valodā, kas mātei, jo cita iesākuma nav. Lai otros vārdus saka lemes no senatnes līdz tagadnei, lai otrā valoda ir zemes, pa kuru no šī brīža ej. Un kad ir bērni dienas cauri, vēl vienu balsi nesajauc. To valodu, kas pieder taurei. Kad tā pār ziliem kalniem sauc. Šīs valodas, ja trīs būs tevī, un mūžam tīras paliks trīs, tad tevi krievs un evenks un marsa cilvēks sapratīs. Jā, dzimto zemi neizvēlas, bet griežas mūžīgs laika rats un cilvēks būti katrs vēlas, un izvēlas vai neizvēlas, par to viņš katrs atbild pats.
82. Gads Ojārs vācietis, dzējos dzimtenē par radioteātra darbu, ar kuriem kolēģiem pie radiomikrofona jums šos gadus ir bijusi tā ciešākā sadarbība, kuras varbūt šodien gribētu tā īpaši atcerēties vai pieminēt?
Nu, ja mēs runājam par tām laikmeta ainiņām, ja, kas gāja ļoti ilgi, un tad viņas ārbiediņa kungs viņas pārtaisīja ar citu nosaukumu par salgožu bagasta ainiņas, ja, un tāds, nu, tur, nu, tur mēs strādājam ar Valdemāru, ja, ar Eriku Brītiņu, ar Inti Tiroli, Daci Bonāti, ja. Nu, varētu teikt, jā, ka...
Bet tas bija tāds cikls gandrīz katru nedēļu, ja viņš...
Jā, manuprāt, ka interfronas laikā viņš jā. Pat gāja, manuprāt, pat divreiz nedēļā, ja, nu, tur, ja atbīdi viņš spēja tikai rakstīt, ja, jo par ko rakstīt bija, jo, nu, tad tie bija dīvaini laiki, ja.
Dīvaini laiki, bet es noklausījos un ļoti labi, ka ir arhīvā saglabājušies. Mm. Būt ne visi, bet diezgan daudz šie raidījumi no cikla laikmeta dzīves ainiņas. Un šodien arī, lai manai paudzē ir priekšstats par tiem laikiem un kā varēja atļauties jokot un kā tika jokots par tiem laikiem. Šeit būs viens fragments, tas ir 90. Gadu sākums. Autors Reins Admīdiņš, Ziguts Neimans, Valdemārs Šoriņš, te tāds ar politiski ievirz joks. Mums arī gads palicis tagad līdz Saeimas vēlēšanām.
Jā.
Šeit arvien tāda epizode par vēlēšanām. Tas ir 90. Gadu sākums.
Ē, kas tur ir?
Vai drīkst?
Nu, vispār esmu aizņemts, es rakstu runu kādā jautājumā.
Vai šeit ir vēlēšana iecirknes numurs?
Jā, šeit. A, ko vēlaties?
Drīkst ienākt?
Nu, ienāciet, kādā jautājumā?
Ja jau šeit ir vēlēšana iecirknes,
ja?
Nu, vārdu sakot, atnāc paskatīties, kas un kā.
Ā, skaidrs, jūs no augšas, jā?
Ja? Nē, no ielas.
Ko no ielas? Ko tieši no ielas?
Nu, jā, ja, es skatos rakstīts, laipni lūdzam un noliem ieiešu, tā teikt. Kas un kā?
Nu, klausies, nu, no ielas. Sarakstā jūs esat?
Nezinu, varbūt varētu pārbaudīt.
Ne, vēlētāju sarakstu vēl pašlaik tikai tie gatavoti. Ne, varat būt droši, neviens, nebūs aizmirsts, ne?
Pagājušās vēlēšanās sarakstā sievas māte nebija.
Ko jūs sakat?
Kas par traci? Šī domāja, ka es viņu pakluso, esmu jau izrakstījis no mājas grāmatas.
Ne, šoreiz tā nebūs, esam pārkārtojušies un viss būs vislabākajā kārtībā.
Nu, tad jau labi. Un par ko balsosim?
Nu, kā, par ko? Par kandidātiem, ko paši izvirzījāt?
Un konkrēti? Ko mēs izvirzījām?
Oj, nu vajag biespienu uzturā lietot. Paši izvirzījāt. Nu, divi strādnieki.
Lai gan biespienas veikalos ir reti, tomēr skaidri atceros, ka bija nevis divi, bet 20. Kāpēc palika tikai divi?
Nu, redziet, nu tas tāpēc, lai mēs sev un jums ar lieki nesarežģītu dzīvi.
Kā nesarežģītu? Vai tad tie 18 atmestie bija tie, kas sarežģīja?
Nu, kā tad? Nu, tur rakstnieki, juristi, žurnalisti, pat kaut kāda tur māksliniece. Nu, vārdu sakot, tie briļaņi, inteligentiņi, tādi gudrinieki, kas zin, ko tādi var izfunktierēt. Ar strādnieku šķiras pārstāvjiem vienmēr droši. Neizliks, jutīsies pagodināti un balsos par to, par ko vajadzēs.
Šī epizode tapus nu, jau vairāk nekā pirms 30 gadiem, bet šis tas tur ir aktuāls arī šodien, jo tūlīt jau atkal būs tās deputātu listas jāliek.
Es domāju, ka tas varēja būt pietiekoši aktuāls arī Lūja 16. Laikā. Jo, nu, politika nu, ir tāda, nu netīra lieta, ja, bet tā tas laikam ir.
Kā jums tolaik tapa šīs epizodes, jo raidījums katru nedēļu, vai jūs visi sanācāt kopā un domājāt etīdes un idejas, vai tas bija Reinis Ādmīdiņš, kāds viss notiek?
Nē, jāatzīst, ka tas tomēr bija Reinis Ādmīdiņš, jā, jo mēs tajā laikā bijām arī pietiekām divi ar Valdemāru noslogot teātri, jā, mums nebija it kā laika domāt kaut kādas ieteikumus vai kaut ko tādu, protams, mēs tur devām, jā, bet ja bijām pamanījuši kaut ko, kas varētu viņam noderēt, jā, autoram, bet pamatā tas bija viņa autordarbs, jā. Gods un slava.
Bija arī kāda gadījuma, kad bija no raidījuma kādu fragmentu varbūt jāaizņem, vai nebija vispār nekāda cenzūra, ko gribējāt, to varējāt runāt un jokot, par ko gribat?
Nu, es nezinu, tie man liekas, nebija tieši raidis, ja? Iespējams, ka kaut kas varbūt tik cenzēts, bet man šķiet, ka nē, jo tajā laikā, bija, kā saka, uz sākās pauzes nolikt arī cenzūra, ja? Aiz apjukumu, ja? Kas notiek īsti, ja? Un kā būs, jā, un tas ir, jā, var teikt, ja tas bija ļoti interesants laiks, ar daudziem traģisks, jā, bet te pašā laikā, jā, ļoti pamācoši ar visu atmodu, jā, un jā.
Un to laiku arī ne tikai humora raidījuma ieraksts pie Latvijas radio mikrofona, es esmu redzējis arī bildes no tautas sanākšanām Krasmalā, kur arī Zigurds Neimans ir priekšplānā. Es nezinu, vai jūs arī kāds uzrunas teicāt, bet man kaut kur prātā tieši pāris fotogrāfijas, kur blakus ir Dainis Īvāns un Džemes Kulma, un arī jūs diezgan aktīvi visā tajā procesā priekšplānā.
Nu, tā briesmīja aktīvs es nebiju, negribās sev tagad par to slavēt, ja, bet barikāžu laikā es atceros gan, ka mēs ar Valdemāru braucām uz tām vietām, kur ir barikādes, ja, un runājām savus jūkas vai dziedājām dziesmas, ja, vai kaut ko, jā. Tur mēs aktīvi piedalījāmies, tas nu gan, jā. Bet tā, ka es būtu, nu, kā saka, viens no tautas frontas aktīvistiem, nu, tik lielu godu es neuzņemos, jā.
Tad par to dziedāšanu es turpināšu šeit radio arhīvā friksēt, protams, ir šie humora satīras raidījumi. Lielie iestudējumi dzejas lasījumi, bet es atrodu arī virkni dziesmu. No tām pat varētu veselu, kā tagad saka, albumu izdot no tā, kas šeit ir ierakstīts.
Noteikti varētu, jā.
Un viena dziesma pati pirmā, kas ir ierakstīta, 81. Gads, dziesma par rulli. mūzika Uldis Stabulnieks, rakstīts teksta autors nezināms, dzied Zigurds Neimans, un tas stāsts, kad ir 81. Gadā televīzijā bijis uzvedums indiešu rakstnieka Narayama darbs, kā es cīnījos ar ceļa rūli, un iespējams šī dziesma ir no šī televīzijas.
Jā.
Tad, nu, paklausamies 81. Gadā ierakstīto dziesmu par rūli.
Katrs meklē šajā dzīvē savu labumu, pat ja dzīve tevi rūlē gluži plakanu. Katrs meklē šajā dzīvē savu labumu, pat ja dzīve tevi rūlē gluži plakanu. Lai pa dzīvi tikai skaties, dzīves rūlis, ja tev pāri pāries. Lielais motors dzen uz priekšu, sten un redz, bet tu būsi šajā ceļā sen jau norulēts, vai pa dzīvi.
Uldis Stabulnieks, šī ir vienīgā Uldis Stabulnieka dziesma, kur jums nācies izpildīt, vai vēl kā?
Nē, bet nu, es tā kādreiz saku, jā, nu, Uldis man ir rakstījis 4 dziesmas, jā, bet nu, viņš man to nav rakstījis kā solistam, jā, bet tās šī dziesma, ko nepat klausījāmies, tā ir no televīzijas raidījuma, jā, bet viņš zināja, ka es būšu tas, kas tur dziedās, jā, un arī drāmas teātrī tajā izrādē Cecerīgās spēles, jā, dzied 2 dziesmas, jā, un arī tad viņš zināja, ka tas būs Neimans, kas viņš dziedās. Jā, nu tā kā es ar pilnaptiesībām varu teikt, ka tās ir rakstītas tā kā man. Jā.
Mums bija tieši Nacionālā teātra arī Marijas Bērziņas režijā ir piemiņas koncerti vakari.
Jā.
Šajā dziesmā, ko mēs nu pat dzirdējām, ir vārdi, lai pa dzīvi tikai skaties dzīves lielais rullis pāries. Jūs pats kādā intervijā esat teicis, ka jums par dzīvi būtu grēks sūdzēties, esat pietiekami vesels, apģērbts, parādu nav, bet arī nekāda dižo uzkrājuma nav, ka vienmēr varētu būt labāk, bet tas, kā dzīve vispār ir noritējusi, tas jūs apmierinot.
Jā, es kā saku, tās ir manas domas, un es viņām pilnīgi pievienojos. Jā. Tā tas ir, jā.
Zikot, mūsu raidījumā ir tāda sadaļa, kur mēs palūkojamies uz mūsu viesu radurakstiem, senču saknēm. Šoreiz Zemgales vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs Kristians Jakubauskis, izmantojot preses arhīvus un periodiku, nedaudz arī paskatījies, ko viņš par jūsu senčiem ir atradis. Tad paklausīsimies Kristiāna stāstu.
Interesanti, jā.
Sveiks, Arni! Labdien, Zigurd! Un sveicināt cienējamie Latvijas Radio 1 klausītāji! Šodien pastāstīšu, ko man izdevās atrast latviešu aktiera un režisora Zigurda Neimaņa dzimtas vēstures izpētē. Pirmās ziņas par Zigurda dzimtu atrada 1958. Gada laikrakstā Darba balss. Tur tiek minēts, ka Rīgas rajona Oškalna vārdā nosauktā lauksaimniecības arteļa valdes priekšsēdētājs Adolfs Ziedonis Neimanis, tātad Zigurda tēvs, aizgājis mūžībā pēc ilgstošas slimības. Viņš dzimis 1924. Gadā Ropažos zemnieka ģimenē. Darba gaitas uzsācis 1940. Gadā fabrikā Meteors. Un kopš 1949. Gada, kad tika veidots Oškalna kolhos, ciema ļaudis viņu esot ievēlējuši par priekšsēdētāju, un šo amatu viņš pildīja līdz pat savai nāvei. Tiek minēts, ka Neimaņa vadībā kolhoss kļuva par vienu labākajiem nevien Rīgas rajonā, bet arī visā republikā. Tāpat man izdevās atrast informāciju, ka Zigurda tēvs 1945. Gada jūnijā apbalvots ar medaļu par kaujas nopelniem. Tur iekļauts apraksts par kaujas darbību un rakstīts, ka karavīrs kājnieks Neimanis Adolfs Jāņa dēls godīgi cīnījies pret vāciešiem no 1944. Gada līdz 1945. Gada maijām. Atzīmē, ka piedalījies vairākās kaujās, demonstrējis drosmi un varonību. Esot 2 reizes ievainots maijā pie upes Rūjienā un 1944. Gada augustā pie Rīgas. 1955. Gada laikrakstā Cīņa ir publicēta fotogrāfija ar Zigurda vecmāmiņu Alvīni Neimani, un tiek minēts, ka Alvīne bija viena no Oškalna vārdā nosauktā kolhoza slaucējām, kurā ar savu darbu panāca augstu piena izslaukumu un tika izcelta kā viena no prasmīgākajām lopkopēm. Viņas ieguldījums esot stiprinājis kolhoza atpazīstamību un ļāvis piedalīties lielās lauksaimniecības izstādēs. Noslēgumā Zigorda vēlos jums vaicāt, vai tas, ka jūs bijāt kolhoza priekšsēdētāja dēls, jums padomju laikos dzīvē deva kaut kādas priekšrocības?
Nu, lūk, tādi Kristiāna atradumi šoreiz par salīdzinoši nesenāku laiku. Varbūt, cik jums pašam, Zigorda, ir izdevies tajās saknēs iedziļināties, no kurienes ir jūsu izcelšanās?
Jā, nu, atklāt sakot, es esmu šai ziņā stipri paslinkojis un neko īpaši neesmu ieguldījies, jo viens mūsu radinieks ar to nodarbojās, ja tā patiešām nopietni, jā, un bija ļoti daudz, ko interesanti atklājas un tādi, bet relatīvi nesen viņš aizgāja mūžībā, un tā tas ir apstājies un pārtraucies, un es pat nezinu, vai tie savāktie materiāli, kas, ko viņš bija.
Bet tie atzer, no kurienes jums nāk tās Latvijas vietas?
Vidzem, jā, un tas tā kā no tēva puses, jā. Un no mātes puses, no mātes, man liekas, cik es atceros sevi no bērnības, jā, tad Omīte arī bija rīdzinēts, jā, un tad tā kā no Rīgas esam, jā.
Nu, es redzu, nu, tēvi jūs esat zaudējis salīdzinoši agri, viņš ir dienējis otrajā pasaules karā, sarkanajā armijā, vai jums ir zināms, kādi bija šie viņa ceļi vai izšķiršanās, vai arī jūs ģimenei bija gadījumi, kur viens
zinu,
bija leģionā, otrs sarkanajā armijā?
Nu, tieši tā arī ir, jā, viņam bija vēl divi brāļi, kur bija leģionā, un manējais tēvs bija jaunākais, jā, tad, kad Krievi ienāca pirmo reizi, un kad vācieši viņus izdzina, tad manējais vēl bija par jaunu, lai viņu paņemtu, ja, tad, kad viņi nāca atpakaļ, ja, Krievi, ja, un ka gāja uz Berlīnu, ja, tad viņi savāca, un viņš, kā saka, piedalījās, nu, tikai tajā beigu cēlienā, ja, un tā kā tie bija tādi laiki, nu, tur jau, nu, man liekas, ka tagad, kas es notiek Ukrainā, ja, ka tur jau, principā, gandrīz tieši tas pats, ja, viņi jau, nezinu, ko viņi īsti nošauja, ja, varbūt, ka tas ir, kā saka, gandrīz vai tavs radinieks, ja, jo tie Krievi un Ukraiņi jau ir diezgan daudz sajaukušies tur, un tas, nu tas ir traģiski, jā, bet, ne, kā kaut kur bija laikam rakstīts, ja, kad vēsture, tie ir kari, nemitīgi kari, ja, ko izraisījuši kaut kādi cilvēki ar, kā saka, problēmām.
Jūs. Ir, kā jūs redzījām sākumā, teicāt, psihopāti.
Jā, nu, principā tas ir. Nu, normālam cilvēkam nevar ienākt prātā sūtīt tur miljoniem raķešu pa gaisielai.
Zigurd, par jūsu bērnību pusaudžu gadiem jūs esat darba gaitas sācis 13 gadu vecumā meliorācijā un pa pirmo algu esot nopirktas gan mācību grāmatas, gan 43. Izmēra skolas forma uzvalks un pat vēl palikusi nauda tortei esot. Tā ir tiesa?
Jā, tā ir, jā. Jo meliorātori to laik bija ļoti labi apmaksāti, jā, es nezinu, kāpēc, jā, kad skaitījās.
Labāk aktieri?
Noteikti,
jā.
Noteikti, jā. Kā aktieri tajā laikā, es domāju, nu, varbūt, ka tagad var salīdzināt, ko dara meliorātori un ko dara, teiksim, nu, aktieri, kur, nu, piedalās seriālos un filmās, ja tad viņi noteikti nopelna vairāk, bet to laik tas tā nebija, ne. Vēl es esmu, nu, kā saka, pēdējos skolas gadus, gāju 11. klasē, ja, man bija 11. laikam, jā. Tad es visu vasaru ganīju govis, daudzas, pār pa simtu, ja, tādas, ja. Gan nebija viens, mēs bijām divi, jā, un vēl bija suns, jā, kas bija ļoti gudrs, tas visu darīja mūsu vietā, jā, bet es atceros, bija tik silts augusts, jā, ka es biju tā nodedzis visu dienu plikses, tur apenēs tos lopus ganīja, un nevarēju izturēt savādā. Es biju tā nodedzis, ka 1. septembrī aizjūt uz skolu, man klases biedri man nepazīna. Zigi, tas es tu nēģeris. Jā.
Ja tie gadi man saprast, man sanāk, ka kopš 19 gadu vecuma jūs saista darbs ar Nacionālo teātri, toreiz drāmas teātri. Pirmais darbs ir rekvizītors, tā tiesa.
Tad drusku savādāk tas tomēr bija. Mani Jaunušāns tolaik tikko bija kļuvis par drāmas teātra galveno režisāru, un viņš taisīja izrādi, kurā viņam vajadzēja masu skatiem jauniešus. Viņš neskapēc gribēja, lai būtu jauniešus skatos. Viņš dažādā veidā un dažādās vietās vāca, un viens no tiem jauniešiem bija arī es. Ja. Un, tā kā tā apmaksa bija tik niecīga, ja tiem palīgi sastāv aktieris saucās, ja, kad teātris nāca pretī un teica, ka var kaut kur piestrādāt, vai par skatūnieku, vai par rekvizītoru, vai par dežurantu, vai par ko, ja, un lai varētu, nu, kā saka, nodrošināt sevi, ja, lai, un tāds, jā.
Un paralēli jūs jau sākāt arī aktieru studijas konservatorijā vai vēl?
Nē, kādus 4 gadus es nostrādāju uz to, tā kā ārštata aktieris, ja, un tas rekvizītors, un tad es aizgāju, tikai pēc tam es aizgāju uz teātra fakultāti, ja, un, jo savādāk nevarēja maksāt lielāku naudu. Ja tev nebija profesionāla izglītība, ja, tad tu varēji saņemt tikai kaut kāds tur 60 rubļus, ja, un ja tev bija jau, kā saka, augstāko izglītību, tad jau bija kaut kā 90 rubļi. Ja,
un tā pati pirmā izrāde, kurā jūs piedalījāties masas skatos, tā bija?
Ļubovjara vai Treņevs, krieva autors, tāds, ja.
Šis darbs nav saglabājies, bet kinoarhīvā es lūkoju, ka īsts fragments, bet tomēr ir no arī vien no jūsu pirmajiem aktieru darbiem izrāde Ajā žūžū bērns kā lācis. Alfreds Jaunašans arī režisors.
Jā, jā, nu tas ir vienkārši ieraksts, izrādes ieraksts, es saprotu, tā nav filma.
Nē, nē, tas ir izrādes ieraksts, tas ir kinožurnāls Padomi Latvija.
Ah, ah, jā, jā,
1968. Gads, te minēts LPSR Valsts akadēmiskā drāmas teātra dekoratora, mākslinieka Gunāra Zemgala kino portrets un arī fragments no izrādes Ajā žūžū bērns kā lācis. Un palūkosim, man liekas, ka tur uz dažām sekundēm, bet tur var pavisam jauno 18 vai 19 gadīgo Zigurdu Neimanu arī uz dažām sekundēm pamanīt. Paskatīsimies.
Ko var pielikt Lugas autora domai, kā var noskaņot skatītāju teātra izrādes dekorators?
Cik uztīgs!
Jā, tā bija liela uzdrošināšanās uztaisīt dekorāciju tikai no bildēm. Tu redzēsi, ka tu uz tās bērni bildes, ja? Nekas cits tur nebija.
Mūsu teātrī viņš kā galvenais dekorators strādāja jau vairākus gadus. Tas ir cilvēks, kuram daudz krauj virsū, kas daudz nes un nekad nesaka, viņam ir par daudz. Pie tam vienmēr jūs redzat viņu ļoti smaidīgu, un pa grūtībā viņš nekad laikam arī nežēlosies. Kas man pie Zemgaļa patīk? Man ļoti patīk tas, ka Gunārs, būdams savos pamatos, tāds dekorators, monumentālists un konstruktīvists, ka viņš tomēr ir ārkārtīgi atšķirīgs un dažāds. Un ja jūs pastītos viņa darbus pie daudz un dažādiem režisoriem, jūs redzētu, ka it kā ir kaut kāds viens vienojošs.
Tas bija aizmugurē, it kā.
Skatūs aizmugurē.
Visus arī raksturo ārkārtīgi atšķirību, dažādību un autoru un laikmetu un stilu izpratni.
Ļoti talantīgs cilvēks.
Raksturo Akadēmiskā drāmas teātra galvenais režisors Alfreds Jaunašans.
Nu, te es tādu stop kadru uztaisīšu.
Priekšpēdējais, par šitas, jā.
Tas ir Ziguls, jā. Un kas te blakus jums, tas ir no Arnas Līcīts.
Arnas Līcīts, jā.
Anta Klints.
Anta Klints, jā.
Un te vēl kādi?
Tas ir Vilnis Beķeris, un aizmugurē ir, man liekas, Edgars Gigansons, bet viņš arī vairs nav, jā.
Nu, šis tad Zigurdi, tas... Pirmais jūsu dokumentējums.
Tā var būt, jā.
Vai jums ir jauna izrāde?
Jā.
Kāda?
Ajā žūžu bērns kā lācis.
Tas ir Mārtiņš Vērdiņš vidējais, kas bija.
Nu lūk. Un ar šo izrādi, Zigurdi, es palūkojos arī preses arhīvā, ir jūsu pirmais pieminējums un... Nu, jūs uzreiz, kā teikt, pataisno literatūrā un mākslā nokļūstat. 1968. Gads, un jūs piemin neviens cits kā Arvīds Grigulis.
Oho!
Izstāstiet manai paudzē, ka īsi, kas ir Arvīds Grigulis. Nu, viņš tolaik bija tautas rakstnieks, bet tāds ļoti sarkans arī, jā?
Ļoti sarkans, jā. Neglābjami sarkans.
Nu, lūk, raksts literatūrā un mākslā par vai pret satīru. Mazs citāts. padomju mākslai ir vajadzīgs komiskais kā estētiskā kategorija, un ir vajadzīga arī satīra, jo padomju sabiedrība ir cīnītāja sabiedrība, tādēļ tā ir jābūt apbruņotai ar visiem ieročiem, ar kuriem iespējams vērsties pret parādībām, kas traucē komunistiskās cīņas ceļā. Un te tiek analizēta jaunā dramaturga arī Gulbja Lūgājā Žūžu bērns kā lācis, un te ir minēts Imants Zigurds Neimanis ir vecmāmiņas aklās mīlestības un ļaunās sabiedrības upuris. Vecmāmiņa Anta Klīns. Tas tā ir pirmā reize, kad jūsu vārds ir presē. Arvīds Griguls to pie.
Neatceros, kad būtu pat tādu lasījis, jā.
Nu, un es atrodu arī pirmo kritiku, kur tiek vērtēts jūsu darbs. Esat gatavs uzklausīt viņu?
Jā, protams.
1970. Gads arī literatūra un māksla. Šī raksta autors ir Juris Pabērs, nezinu, reāla persona vai tas ir pseidonīms? Reāla persona.
Reāli, jā.
Un raksta nosaukums, lai arī skumja, tomēr vasara. Citāts. Elza Radziņa Žorža Sandas lomā un Ins Burāns Frederika Šopēna lomā poļu rakstnieka Ivaškēviča Lugā vasara Noānā iestudējumā. Režisors Mihēls Kublinskis. Tālāk sako gara recenzija, virkni uzslavu arī pats rakstnieks, poļu autors šo izrādi redzējis un recenzijas rakstītājs virkni aktieru slavē par izceliem aktiem darbiem, bet tālāk sako citāts. Diemžēl to vēl nevar teikt par Fernāna, Jana un Madlēnas tēlotājiem Zigurdu Neimani, Kārli Orolu un Ingrīdu Andriņu. Viss tiek darīts šķietami pareiz, bet tās radošās dzirksts, kas ik vienu tēlu vis īstāko epizodi spēj vērst par mākslas darbu, tās nav. Ja vaina pieredzes trūkumā nav liela bēda, pieredze nāk ar laiku un darbu, sliktāk, ja tā ir iekšēja inertība. Nu, tāds ir pirmais vērtējums.
Nu, es tam pilnīgi piekrītu, jo tur bija nu, zinām apstākļi, kāpēc tas tā bija. Man tā loma netika iedalīta, nu, kā saka, visā mēģinājuma procesā es nepiedalījos, tā bija domāt Mārtiņam Vērdiņam. Un kaut kas tur notika, nezinu un neatceros kā vai kāpēc, ja man gandrīz vajadzēja ielikt, nu, kā saka, pēdējos trīs mēģinājumos un tur tā. Nu, es tam pilnīgi piekrītu, ka es nebiju gatavs, ja tam, un es atceros, ka es arī ilgi nevarēju pieņemt, arī jau spēlējot, ja, to autora un arī režisora uzstādījumu, ja, kad tāds jauns vīrietis var vienlaicīgi mīlēt divas sievietes. Ja viņš vienai atzīstās mīlestībām, pēc bijuši otrā. Un es atceros, es režisāru saku, es saku, Miku, kā, bet nu, vienā gadījumā taču viņš melo, kurā gadījumā, ja? Viņš saka, nē, viņš neko nemelo, viņš patiešām ir iemīlējies viņās divās, ja, un tur ir tā kā saka problēma, ja. Nu, es to tā kā ilgi nevarēju saprast, un arī droši vien līdz galam nepieņēmu, un tāpēc arī tas tāls varbūt bija tāds nestabils.
Nu, tas ir tālais 1970. Gads, Zigurd, šo gadu laikā Nacionālajā teātrī plus mīnus ap 150 lomu jums ir.
Apmēram, tā ir, jā.
Jūs pats esat minējis, ka tikai kādas 3-4 ir bijušas tādas, kurās jūs labprāt nebūtu piedalījies materiāli vai neizdevušās režijas dēļ, bet jūs esat arī teicis vai pat atzīns, ka varbūt šajā aktiera darbā jums nav bijuši tādas ļoti spilgtas vai vadošās lomas un viens no iemesliem, ka varbūt jums tās ambīcijas esot pietrūcis būt tajā pašā priekšplānā.
Es nezinu, ļoti iespējams, ka tā, nu, man ir kā, jā, tas gandrīz ir diezgan precīzs formulējums, ja, kāpēc ir tā, ja, jo man nekad nav bijusi vēlēšanās, nu, tāda, nu, tā kā izcelties vai pierādīt sevi, ja, man tā kā vienmēr likās, kad man pietiek ar to, ko es pats zinu, ko es varu un ko es nevaru, bet un apzināties, ka ir daudz kas, ko es nevaru, bet, nu, droši vien, kad varētu būt tā, ja, kad, jo es zinu, ka ir bijuši tādi gadījumi, ja, kad aktieri iet pie vadības un pie galvenā režisora un saka, man, es arī gribu šo lomu, dodiet man dublēt vai ko, es to nekad neesmu darījis un neuzskatu, ka būtu kļūdījies to nedarot, ja.
Par teātri tūlīt mēs redzēsim jūs un daži jūsu kolēģus Uldum, Pināris Lucka, Dita Lūriņa un Annu Klēveri. Tas ir Latvijas televīzijas ieraksts 2008. Gads, raidījums Zini vai mini. Piedalās Nacionālā teātra aktieri, jo Nacionālajam teātrim ir 2008. gadā, 80 gadu jubileju, un tur tāds īsts epizodes, kas jums katram ir nacionālais teātris. 2008. gads.
Es gribu vaicāt jums, ko jums pašiem nozīmē būt par Latvijas Nacionālā teātra aktieri, būt šajā jubilejas reizē, un tie ir personīgi, Zigurd, jums.
Man tā šķiet, ka tas pat labi ir palicis kā tāds vienīgais teātris, kas patiešām tā, druski tā kā spēlē to teātri, tā kā lielākā skatītāja daļa to vēlētos redzēt.
Es esmu vienkārši egoistiski, priecīga un laimīga, ka es esmu tieši šajā teātrī un jūtu tādu priecīgu pacilātības sajūtu pirms jubilejas. Tādu. Es to izjūtu, jā, kā daļēji arī savu jubileju, ja tā var teikt.
Anna?
Nacionālais teātris tas ir mans teātris, un manam teātrim ir dzimšanas diena. Un tas nozīmē, ka man arī ir svētki, un tā es arī jūtos.
Ināra, mazliet arī kā režisora.
Tas jau ļoti ilgi ir mans teātris. Un es pat nevaru iedomāties, ka man vajadzētu mainīt tā kā otrās mājas kaut kur. Tās ir arī daļēji otrās mājas. Un tā dzimšanas diena tiešām, tā kā Anna teica, tā arī kaut kādā ziņā mums visiem ir dzimšanas diena.
Paldies, Ulde.
Man ar tā ir vienīgā darba vieta jau vairāk kā 40 gadus. Protams, ka tie ir tādi svētki, kaut kāds tās nozīmīgs notikums. Man tā vienu vakaru uz skatuves gaidot galvādu, sēžot, man tā pēkšņi ienāca pretē. Es domāju, tā kaut kā arī jubilejas sakarā varbūt. Es domāju, kūzdies, cik te jau paudzes ir daudz staigājuši. Jo 90 gadu liekas nekas tas sevišķi nav, bet faktiski, ja tā padomā, tas ir tomēr diezgan daudz. Un lai Dievs dotu, ka vēl tikpat daudz paudzes nākt aiz mums un ka tas teātris turpinātos.
Uldis Dumps, daudz paudzes mainījušās. Zigur, es saprotu, ka arī jūs savā ziņā no teātra aizgājāt tieši laikā, kad tāda paudžu maiņa notika, mainījās arī režisori. Katram tas stāsts no aktieriem, ar kuriem es esmu runājis, ir savs. Kā ir notikusi atvadīšanās no teātra. Vienam tas ir bijis tāds apzināts un sen jau nolemts lēmums izšķiršanās, citam taiziešana ir bijusi sāpīgāka un varbūt negaidīta. Kāds bija jūsu gadījums?
Varētu teikt, ka tas bija diezgan pārdomāts un saistīts ar finansiāliem apstākļiem. Jo tai laikā algas nebija lielas, noslodze bija ļoti liela, jo tad, kad izliek nākošās mēneša izrāžu plānu, es atceros, ka bija tādi laiki, kad es pierakstīju nevis tos datumus, kad man ir izrāde, bet es pierakstīju tos divus vai trīs datumus, kad es būšu brīvs. Ja? Un man bija vienalga šovakar jānāk uz teātri, vienalga arī, ko tur rādīs, man tur būs jābūt. Ja? Un tā noslodze bija tik lielie, ka neatlika laika neko piepelnīties, ja? un tad es direktoram atļāvos teikt, ka darbs teātrī man traucē strādāt. Un es teicu, bet es paliku ārštatā vēl ilgu laiku, bet tam ārštatam ir tā privilēģija, ka viņš var izvēlēties piedalīties šajā gabalā, ja nē, tev piedāvāju, es izlasu to gabalīņu, man liekas, ja šis tiešām ir foršs, tad ok, bet ja man liekas, diez kas nebūs, tad es mierīgi sirdi varu atteikties.
Bet kā skatītājs vēl uz savu teātri dodaties?
Nebieži, jā.
Te ar man tas jautājums ir, intervējot aktierus, arī dzirdu ļoti dažādas pārdomas par šodienas teātri, par jaunajiem aktieriem ir virkni tādi jūs kolēģi, kur saka, ka viņi vispār vairs uz teātri neiet, jo tad, kad mēs spēlējām, tad bija īstais teātris, un tad bija Smiļģis, un tad bija Jaunušāns, un tad bija Liniņš. Vēl nesen runāja Rūda Dumpi, un viņš stāstīja, ka viņš ir pats sazvanījies savu kursabiedru Rihardu Rudāku, un abi ir secinājuši, ka redzējuši bija Liepājas teātri jauno kursu, un viņu tas secinājums bija, mēs tā savā laikā nevarējām nospēlēt, kā tagad jaunie. Kā Zigurds Neimans skatās uz šodienas teātri?
Tad būtu, jāsaka, nevis nospēlēt, bet tā eksistēt uz skatuves, jo tagad tik daudz aktierim ir jādara kaut kas tāds, kas nav ar tiešo aktieru darbu, ja, runas mākslu, ja. Ir jāprot labi vingrot, ir jāprot labi dziedāt. Un
tagad arī ļoti daudz ir filmēšanas un kameras uz ekranu.
Jā, un visādi palīgi līdzekļi, ja, kas ir režisori domā, ka tas palīdz skatītājiem uztvert. Ja, man liekas, ka tas lielā mērā tikai traucē. Ja, un, bet nu, ar to jāsamierinās, jo mainījušies ir ne tikai režisūra un paši aktieri, ja, bet ir stipri mainījusies jau arī publika, kas to skatās. Ja, un ar to jāsamierinās. Nu, tur mana paaudzes tur nesēž vairs. Nu.
Bet es atdzirdu, ka jūs neesat arī no tiem nu, burkšķētājiem, ka pilnīgi viss tagad ir slikti un nepareizi un nesaprot.
Ja,
vai tomēr paburkšķēt?
Ja es redzēju visu, ja. Es noteikti burkšķētu. Ja, bet es aizēju tikai uz tām izrādēm, kuras man iesaka. Ja, nu šito zīgi to varētu skatīties, ja zinot, ja, ka man varētu nepatikt, ja, ka tur pusi no tā, ko es redzu skatos, nav aktieru darbs. Ja. Un tad man tas liekas, nu tā, bišķi, nu tāda...
Laika tērišu.
Teātris ir kļūst tāda sintētiska māksla, ja, kas nesastāv tikai no aktieru potenciēm. Ja, nu, tad man tas tā kā negandarīja, varētu teikt.
Jūs aktieru mūžā nav vien darbs uz teātra skatūs, bet ir arī kino. Nav daudz, nav garš tas saraksts, bet šis tas ir darīts arī Rīgas kino studijā, kā jūs atminat kino laikus un filmēšanos kino.
Patiesībā kino es vairāk atceros no jēdziena dublāžas, jo tolaik visas filmas, ja, kas nāca no visas savienības, no Ukrainas, no Mosfilma, no Ļinfilma vai ko, tā ka viņas rādīja uz mūsu kino ekrāniem, ja, un tad, manuprāt, kino teātri bija piesreiz vairāk nekā tagad, ja. Un tās visas tika dublētas, viņas bija visām jābūt latviešu valodā.
A, viņas bija ar jūsu balsi ierunāts, ja?
Nu, tur nebija tikai, ka, nu, kā saka, ierunā visu, ja, bet katram tēlam bija savs aktieris piemeklēts, saprot? Tā kā, ja tur bija tajā kadrā četri cilvēki, ja tur bija arī četras valsts, ja, kas to ierunāja, ja. Un tas bija, nu, tāds, nu, kā saka, diezgan arī ienesīgs darbiņš, ja, iedublēt tās filmas, un varētu teikt, ka es, nu, vismaz reizi nedēļā noteikti braucu uz kino studiju kaut ko ierunāt, ja.
Bet ir arī virkni filmas, kur jūs esat filmējies, gan epizodēs, Tereon galva, ja, bija filmas nosaukums, jā. Un arī Dubūts lasts, un šie Dubūts lasdā ir tas garākais fragments jūsu kinoaktiera karjerā, un 85. Gads režisors Alojs Breņčs, Zigurds Neimanis, viņam ir oficianta lapsiņa loma, jā? Jā, jā. Un tad no filmas Dubūts lasts, lai arī šodien mazs fragments.
Vai jums ir kas stiprāks? Kas tieši? Teiksim, balzāms. Izvēlēties, gan būs. Sveicināti. Labvakar. Aizvediet mani pie direktoram. Atsumirklīte. Lūgtam. Ko atnest?
You have forgotten to say good evening.
Ko? Tu aizmirši dāmai pateikt labvakar. Labvakar.
Thanks. We want a bottle of champagne.
Budel šampanieši, saprati?
Soft caviar.
Ko? Ikrus, ikrus dod šo.
Nuts.
Riekstus, kafijas, saldējumu un...
My best wishes.
Vistas? Veicīgi.
Bye-bye.
Veicīgi.
Jā, protams, tūlīt. Bye-bye.
Tu labi nobēri.
Tā bija Lili Tozoliņa, ja?
Jā.
Nu, šī ir tāda vieno garākajām jūsu kino epizodēm.
Zini, es esmu filmējies diezgan, varētu teikt tā, es esmu filmējies nesalīdzinām vairāk, nekā uz ekrāna ir
parādīts.
Parādās, jā. Jo kaut kā tā sagadījies, ja, ka tās līnijas, ja, kas, teiksim, nu, vienmēr nofilmē to materiālu neslīdām vairāk nekā vajadzētu, ja, un tad, nu, kaut kā ir jāatsakās, un kaut kādās, nu, ka es atceros, bet es taču atbīju tajā filmā, skatos, nav, ja.
Un ir izgriezts.
Izgriezts, jā, jā, nu, es nezinu, nu, tā ir sagadījies, jā.
Bet to visu kompensē, Zigurd, jūs darbs televīzijā, tur gan ir bijuši virkni raidījumi, un ļoti labi, ka šis tas arī līdz mūsdienām arhīvos ir palicis. Turpmākajās minūtēs par jūsu laiku un jūsu darbu televīzijā runāsim, un lai kā pirmais fragments no Zaķisalas arhīva ir raidījums Uzmini, nu, Vadītājs Arvīds Babris, šis ir 90. Gadu sākuma ieraksts, jūs esat tur pārī ar Valdemāru, un jums katram blakus ir arī pa dāmai, tās ir tajā laikā bija ļoti populāri, saprotie, miss konkursi, un jums, kā teikt, divas missenes katram ir pieliktas, miss dāmas ir pieliktas blakus, un tad no 90. Gadu sākuma ar viens fragments no raidījuma uzmininu.
Tur bērni uzdev tās mīklas jau.
Šis bija ļoti populārs raidījums.
Jā, tas bija tiešām smieklīgi, ko tie bērni izdomāja. Daži bija nu pilnīgi tā skaidri saprotams, kas tas ir, bet daži.
Man ir te tāds rekvizīts. Šāds rekvizīts. Vai tas kaut ko atgādina?
Atgādina.
Es varētu, teiksim, iedot. Varētu pastāstīt, kas tas tāds ir.
Būt ar pilēt.
Lai pasaka, cik tas ir izmaksāja viņam.
Šis rekvizīts, tas ir to, lai man sapur, jūs neticēsiet, ceni tā Jonkunds, bet es ar šo esmu šeit bēl. Televīzijā pavadījis savus labākos dzīves gadus. Tā ir cepur no Roniņš Dabukos, no Akasap, bet tāds raidījums.
Jā, nemžēl es varu, teiksim, viss var piemērīt droši. Jā, es varu sarūgtināt visus mazos un lielos skatītājus, ka no Akasap ir tiešām vienīgais, kas palīdz pāri, ir lūk šie divi priekšmeti. Pareizāk sakot, viens priekšmets tā ir cepura, jā, un apakšā Runzi Zābakos, tas bija Zigurds Neimans. Bet tomēr man kā aktierim jautājums, ko tad kā ir vieglāk runāt, vai runāt ir vieglāk uzrakstītu tekstu, ja tomēr saviem vārdiem teikt domu, kas ir vieglāk?
Nu, agrāk bija vieglāk uzrakstīt, tad varēja atcerēties no galvas. Tagad ir vieglāk savu, jo es vairs neko neatceros, jo es tik vecs. Ka...
Tā arī ir, jā?
Tā ir.
Jā. Bet kā, teiksim, notiek, ja aktieris Neimans iet pa ielu, vai viņi nejauc ar kādu no, nu, neteiksim uzreiz kā Runzi Zābakos, lai varbūt arī tā. Nu, bet, teiksim, ar oficiantu Lapsiņu no Dubultas Lazda. Nav bijuši gadījumi?
Nē, man tikai reizes, vairākas reizes sajaukuši ar Helmutu Balderi. Nākuši klāt un teikt, sveiks, Helmi, es teicu, sveiks.
Ar Helmutu Balderi jūs sajaukuši?
Jā. Nu, laikam kaut kas profilā tāds, jā.
Tagad ar vēl nāk kādreiz uz ielas kaut ko klāt un iekomentē.
Nu, par tādu jaukšanu nē, bet, nu, ka man sveicina daudz tādu cilvēku, ko es nezinu, kas viņi ir, jā, pie tā es pieredzu.
Te bija minēts raidījums Runci Zābakos, nu, ierakst no viņa vairs nav, bet vismaz cepuri ir palikusi. Cepuri ar vienu ir pie jums vai nav? Vai arī cepuri jau ir zudusi?
Nē, man viņa nav.
Nav.
Man liekas, jā, bet režisori vēl ar vienu ir sveiku un veseli.
Jūs darbs televīzijā, kā tas iesākās, kas jūs aicināja vai pats pieteicāties vai kā?
Nē, nepieteicās gan, jā, te atkal tās ambīcijas, acīm redzot. Nu, aicināja, jā, nu tā ir vispār, aktieru darbs jau ir laimes spēle, jā, jo tu jau, nu, pats var briesmīgi gribēt spēlēt to Hamletu, jā, bet ja tavā laikā tajā teātrī Hamletu neiestudēja, jā, tad vispār atkrīt, jā, un jā, arī iestudēja, un režisors ir iedomājies citu aktieru tajā lomā, jā, nu tad tas ir liktens, jā, un viss, jā.
Un ar kolēģi Valdemāru Šoreņu jūs tur paši tā kā savostījāties un sapratāt, ka jums kopā ir jauda,
nē,
vai...
Nē, mūs salika.
Vai kā tā moderni saka, producenti jūs atrada?
Ja, varētu teikt, producenti mūs ne tikai atrada, bet arī salika kopā. Ja sākumā bija, man liekas, ka es viens pats kaut kādu gabaliņu tur runāju, un arī Valdemārs runāja kaut ko jau, un nākošā raidījumā bija jau uzrakstīts dialogs jau, un mēs jau pucējām kopā, jā.
Nu, te arī 90. Gadu sākums Latvijas televīzija, viens tāds mazs fragments ieskats, kur jūs kopā kā vakara vadītāji pasākumi. Tāds mazs fragmentiņš.
Kas tas tāds?
Tas esmu es, ilgadējais horoskopu vadītājs.
Sveiks, Garausi! Zem, esam tikušies!
Es neesmu Garausi, es esmu Valdemārs Šoriņš.
Abolišus! Sagribējies!
Muļķis, kas pavasarī abolis meklē, pavasarī runā par seksu. Nu, tas ir par seksuāliem horoskopiem. Un šajos seksuālos horoskopus es jums pastāstījuši par...
Kam tas patiesi interesē? Jā.
Tie sūtiet vēstules.
Sūtiet vēstules Neimanim.
Nē, man nē, kāpēc? Man jau pietiek. Nevajag. Kāpēc man nē?
Kāpēc? Ne tev, absolūti ne tev. Tam pika Neimanim.
Ah, jā, tam pika Neimanim.
Paskaidro
galvā. Jā, galvā, par ko viņam nauda maksā. Tieši tā arī pasakiet, jā.
Nu, tas ir no 90. sākuma, es nezināšu, raidījuma nosaukumus tur nav piefiksēts, bet,
kas tas bija. Nu,
bet ir dažādi vakara vadīti pasākumi. Nu, tas bija laiks, kad televīzija pusi valsts skatījās vakarā, droši vien. Televīzija bija ļoti populāra.
Jo nebija jau citu, ko skatīties. Tad jau nebija 500 kanāli, kur tu varēji izvēlēties un, kā jūs saka, mirt pie televizora skatoties. Ne?
Un jūsu ceļš līdz seriālam, seriāls dzīvoklis, to var saukt. Ja ne pirmais, tas laikam ir viens no pirmajiem seriāliem.
Jā, nu, man liekas, kad varētu teikt, ka ar jēdzienu seriāls, tas patiešām bija pirmais, jo bija pirms tam vēl kaut kas tāds, kas bija, nu, kāda darba ekranizējums, kurš sadalīts gabaliņos un sērijās, ja, bet, nu, tas bija jau, kā saka, filmējot, jau bija zināms, ar ko viņš sāksies un ar ko viņš beigsies, ja, bet seriāls jau ir tāds, ja, kur visu laiku rakst uz priekšu, ja, un pat nu, nav zināms, kas beigās.
Es saprotu, tas sākums ir 97. Gads, kad
jā, droši
sāka
vien,
filmēt, un nu, ir saskaitīts, ka kopā dzīvoklim 243 sērijas. Kad jūs to darbu sākāt, jā, varējāt paredzēt, ka tik daudz beigās.
Nemūžam, jā. Ja mēs domājam, ka, nu, kā saka, tā pirmais laikam bija kaut kādas tur pirmās 25 sērijas, jā, ko mēs vasarā nofilmējam, un tad viņas rudenī samontēja un rādīja, jā. Un paši rakstījām tos dialogus un paši arī režisējām, jā, tas bija...
Es tieši gribēju prasīt, kas ir režisors, jo nebija, nav norādīts. Jo tikai paši, scenāri jā. Autori, Zigurds Nēmans, Valdemārs Šoriņš, mūzikas autors, Simons Paura.
Mm-hmm.
Pirms vēl turpinām par dzīvokli, es pieļauju, ka daļai mūsu klausītāji ar šis seriāls vēl ir atmiņā. Palūkosim tās seriāla pirmās minūtes pašu seriāla ievadu.
Tā ir mana balss.
Jūs balss, jā?
Tā, tikai sakropļot, jā.
Nu tā, šis seriāls sākās, tas garais stāsts īsumā. Seriālā tiek parādīt ženijas un viņas ģimenes draugu un īrnieku un kaimiņu dzīvi. Un tā darbība notiek ženijas dzīvoklī. Es tolaik strādāju Latvijas televīzijā. Es atmeni, tas viss turpat Zaķisala arī tika filmēts. Un tie skeči, tas viss tika ņemts arī no ikdienas, no dzīves vai kā jūs rakstījāt?
Lielākā daļā tā tomēr bija fantāzija, jā, jo nu, mums tā kā likās, ka šī tēma varētu būt pietiekami interesanti. Jā, un tādi, zin, kas bija interesanti laikā, ka televīzija rīkoja ekskursijas par televīzijas telpām, ja? Un viena no, kā saka, iecienītākajām vietām bija tas dzīvoklis, ja? Tagad ieiet un paskatīties, kā tad tur īsti izskatās tā telpas, ja? Un tur vienmēr bija podi, viņi tie apmeklētāji vienmēr kaut ko nočiepa, kā suvenīri, ja? Vai tur kaut kādu mazu vāzīti, ja kaut tur nolikt zīmulis, ja? Nav vai zīmulis, ja? tas man no dzīvokļa.
Nav daudz, bet YouTube, kur var redzēt, ir dažas sērijas arī pieejamas, un man liekas, tā seriāla vērtība šodien arī tas, ka jūs esat dokumentējuši virkni mūsu aktieru, mūsu izcilu aktieru, kurus varbūt mana paudze nav redzējusi un nav bijis iespēja redzēt uz teātras skatuves, bet seriāls dzīvoklis arī ir vieta, kur viņu darbu var novērtēt, un šodien arī Zigurd mūsu raidījumā būs viens mans fragments no Latvijas televīzijas raidījuma, kur ir kopā sapulcināti dzīvokļa aktieri. Mēs tad dzirdēsim Helgu Dansbergu, Ģirti Jakovļevu, Ilzi Vazdiku un Baibu Indriksonu, dažas viņu atmiņas pārdomas par filmēšanu šajā seriālā.
Jā, interesanti, kādā sakarībā tas bija tapis.
Helga, sakiet, vai jūs ar šo ženijas lomu tā esat kļuvusi, tā sakot, ļoti, ļoti populāri? Varbūt pat jūs sabiedriskās vietās kāds uzrunā par ženiju?
Jā, tā gan ir. Tā tiešām ir.
Viņa tirgo dod pa brīvu preci.
Jā, tiešām.
Priekš viņš dzīvokļi.
Viņi netic. bet kādreiz, ne, visjaukākais, ka bērni iet kādreiz veseli klasiet karām un korī sauc ženija. Un kādreiz, kāda mamma pienāk man klāt un saka, atvainojiet, mans bērns grib jūs pataustīt. Tā arī gadījies.
Es tagad, vai arī jūs esat ar šīm lomām kādreiz simbolizēti, nu, piemēram, varbūt ar Leonīdu, kurš ir ļoti bieži redzams?
Man jāsaka tā, ka tas ir absolūti tieši tāpat, kā tikko Helga teica. Nu, principā, ja tā aktieris ir dzīvs tad, ja viņu pazīst mazi jauni cilvēki. Un es pat tiešām, nu pat tikko es braucu trolejbusā, pilns trolejbusā kaut kādiem bērniem, viens saka, tas tik Leonīds, tas vēl ir tie skolnieki, bet bērndārzā, man mazais puikēt bērndārzā, un visi tie bērndārz bērni, nu 3-4 gadīgi visi, Leonīds, mēs jūs redzējām televīzijā, jā, jūs esat Leonīds, mēs bambārt redzējām.
Man bija Vidzemes tirgūtais, un viena sievieta uzreiz man uzrunā, sveiki, Aisma, es pilnīgi, man tā reakcija tāda jocība, es tā saraus, es tik teicu tā, vai dieviņ, tā gan man nesauciet. Un viņa tā kā apmuls, un es ar tā kā apmuls, un tad viņa teica, nē, es jau jūs uzrunāju tikai tāpēc, ka man paši sauc Aisma. Tā man.
Paldies jums.
Nē, man laikam nav gadījies, bet tikai man labākā draudzene ir bērnu dakteri. Un tad, kad sāk rādīt seriāli, tad viņas mazdēls izskrēja no istabas laukā un teica, o, man nāc skatīties, baibu spēlēt tavu imidžu, ja? Tad es domāju, kad es pārliecināju bērnu dakteres mazdēlu, ka es esmu bērnu dakteri, varbūt es esmu ļoti precīzi nospēlējuši šo lomu.
Un tā saka, Baiba Indriksone, šis bija raidījums, ka vismaz 50 seriāla aktieri šeit ir sapulcināti kopā, un, nu, ja paskatās, kas pie tiem galdeņiem tur ierakstās sēž, nu, daļa, var teikt, liela daļa vairs nav mūsu vidū, jā, bet viņi ir dokumentēti.
Bet, nu, labi, ka tā ir noticis, ja, ka, un, tomēr, šis tas ir ierakstīts gan radio, gan televīzijā, un paldies, gan radio, gan televīzijā.
Bet man te prātā no dzirdētā palika Ģirķa Jakovļa jau teiktais, ka aktieris ir dzīvs tad, ja viņu atpazīst mazi bērni.
Jā,
jā. Uz seriāls tos, kurus rāda šodien un kuri top šodien, uz tiem ar palūkojoties un kā vērtēt?
Nu, par kaunu jāteic, ka garām ejot. Jā, jā, man vairāk liekas, ka interesantāk. Man pašam liekas interesantāk nodarboties ar kaut ko citu, nekā skatīties televīziju, ja, lai man piedod visi televīzijas darbinieki.
Un tā viena no nodarbēm ir detektīva romāna lasīšana?
Nē.
Rakstīšana?
Nu, varētu teikt, drīzāk. Jā. Jā. Pats es lasu diezgan maz pēdējā laikā, ja, esmu, kā saka, nu, vairāk nodarbojos ar dārzu, un ja rokas piekusuši, tad piesēžos pie datoru un kaut ko uzrakstu. Ja. Nu, es arī tagad nu, tojos beigu galam vienam darbiņiem, ja, kas varbūt, ka ieraudzīs kādreiz dienas gaismu.
Vismaz kāds tas žandrs arī uz tā
līdzīgs,
krimināli?
Kā, līdzīgs, kā teikt, pirmā grāmata.
Pirmā jūs grāmata dubult portrets.
Mm-hmm, jā, jā. Nu, kaut kas līdzīgs, tikai darbība notiek teātri.
Bet stāsti izgudroti vai kaut kas arī no paša pieredzētā?
Nu, jā, protams, arī kaut kas ir no paša pieredzētā. Viss jau nevar izgudrot, bet pašā pamatā, nu, kā saka, tas nav neviens konkrēts teātris, kurā notiek tā darbība, jā, bet, nu, viņš ir, es esmu mēģinājis radīt to sajūtu, ka viņš ir, nu, tik ļoti ticams, ja, kad vienam otram varbūt lasītājiem, ja tas nonāks līdz ja, grāmatai, ja. Varētu būt interesanti, ja domāt pagai, bet nu šitas tā kā izklausās no tā teātri. Nu, kaut kādā citā nodaļā varbūt, nē, tas nevar būt, jo te viņš min, un tieši to tad, jā. Un es tur tā apzināt, es tā darīju, lai, nu, lai viņš nebūtu, teiksim, ne par Nacionālo, ne par Valmieras teātri.
Ne par Rīgas jauno.
Ne par Rīgas jauno, jā.
Tur arī var būt jūtīgi visādi.
Nu, protams.
Tā rakstīšana, interesi par rakstīšanu, tā jums ir tagad ar gadiem nākusi, vai jūs esat bijis jau rakstītājs arī jaunībā, jo viens jūsu dzejolis, Zigurdi, ir nopublicēts pat prestižajā žurnālā Karoks. Jā.
Tas bija tad, kad es jau mācījos teātras fakultātē. Jā, nu, par rakstīšanu ir... Nu, sākās tas droši vien tad, kad mēs rakstījām tās 240 sērijas dzīvoklim, ja, jo to visu mēs paši uzrakstījām, ja, un tad tas sākās, jā, ja, un man jau arī bija tāds, nu, kurss, kurā es studēju, toreiz saucās Konģenē, ja, teātra fakultātē, mums bija kursā dramaturgs divi gabali, Jānis Jurkāns un Hermans Paukšs bija mani kursbiedri, ja, un tie visu laiku bija ieceres radīt lielus darbus, ja, un es domāju, nu, vai mēs esam sliktāki, ne? Mēs tikai kaut ko varbūt varam uzradīt.
Un arī vēl viena epizode jūsu laiks tiek veltīts arī amatieru teātrim Carnikavā, vai tas ar vienu ir aktuāli? Vai...
Jā, jā, ir aktuāli, jā. Un ilgas gadus jau ir aktuāli, jā. Nu, tur ir, zinām, sakarība, kāpēc tas Carnikava, jā, jo es lielāko gada daļu pavadu Garciemā, jā, tas ir divas vilcienu pieturs tuvāk Rīgai, jā, un tas bija galvenais iemesls, kāpēc es to uzņēmos, jā, ka nebūs jābrauc uz otru Latvijas galu, jā, bet... Var gandrīz aizdegt kājām, jā, uz darbu. Tā, jā, nu, man ir ļoti labs kolektīvs, varētu teikt, ar interesantām personībām. Un ar viņiem var, kā saka, viegli strādāt, jo visi tie, kas tur, nu, mēs esam, jā, mēs esam griboši, jā. Nu, tādi, kas patiešām patīk tas teātris, jā, un... Grūtākais jau, kas tajā procesā ir nu, atrast materiālu, jo, kas būtu tieši tādam kolektīvu skaitam, tādā dzimumā un tādā vecumā, ja, lai atrast tādu gabaliņu nav viegli, tāpēc es šo to kādreiz uzrakstu arī pats. Ja.
Un kāds ir jūsu mazbērnu kolektīvs? Es tur pareizi saskaidu, divas mazmeitas un mazdēls.
Divi mazdēli,
jā. Divi mazdēli un mazmeitas.
Jā, un skuķis, jā. Jonkundze ir beigusi skolu, tagad jau studē, tā jau ir liela. Nākamais mazdēlis Marks, tas ir sportists aktīvs, ar lieliem un labiem panākumiem spēlē briesmīgu spēli, regbiju. Es teicu, nu, ir taču arī kāda normālāka sporta. Nu, nu Dambret arī ir labs sports, jā, un viņš man pasūtīja. Jaunākais tas ir tāds, nu, kā saka, pagaidām vēl droši vien nav īsti apzinājies, ko viņš īsti gribētu, ko viņš negribētu. Intereses viņam ir ļoti daudzpusīgas, ja, ir daudz tādas lietas, ko viņš man var izstāstīt, ja, ko es pat nekad neesmu zinājis, ja, bet viņš savos nu, 12 gados, ja to zina, un kad viņam prasa, ja, kur tu šito izlasīji? Kā, kur? Internetā? Ja, tā normāli, jā. Un tāds, un galvenais, ka viņam tās intereses ir tik daudzpusīgas, viņš pat tik daudzām lietām var piedalīties sarunā, ka tā es ņābrīnās, jā.
Un vēl es, Iguri, saprotu, jūs esat pilnīgi neinteresants dzeltenai presē, jo nav stāstu par šķiršanās lietām, jūs tur tai ziņā diezgan konzervatīvs.
Mēs nepat ar kundzi nosinējumu 50 kāds jubilēja, kāds briesmīgas svinības nebija ģimenes lokā, bet kaut kādā intervijā mums prasīja, kāpēc tur, kā jūs kur tā formula, ja?
Kāpēc tik ilgi kopā?
Ja? Kāpēc tik ilgi kopā? Kas tas ir, ja? Un mēs tā vienojamies, ka tā ir vienkārši slinkums, nu? Vienkārši slinkums tagad meklēt kaut ko citu, vēl, nu kur, nu cik tev aiz ir atlicis, ja? Nu kur, ja? Bet nopietni runājot, mēs laikam tik reti esam bijuši kopā, lai paspētu viens otram dūšīgi apnikt, ja? Jo... Viņi bija izbraukumos daudz, viņi dejoja profesionālos dailējiem, deju ansamblijiem. Man bija visādi izbraukumi, kultūras un viss, kas, ja mēs satikāmies bieži vien tikai naktī. Ja, un
nu, tā droši vien ir tiesa, ka vismaz 80. gados pavisam noteikti ar Valdemāru Šoriņu jūs pavadījāt vairāk laika nekā ar savu kundzi. Tā varētu būt, man liekas.
Protams, protams.
Un uz šīs humornots varbūt arī šodien noslēgsim. Te ir dziesma Smaidi ar 90. Gadu sākums.
Un kad man bija apnicis, un vienmēr rūmā prātā, es devos tad uz veikalu, lai smaidu iegādātos. Tur smaidu plauktu stāja, bija dārgie un bija lētiem. Bija smaidīgie, bija glaimīgiem, bija arī importētiem. Un vienmēr jaunas smaidus klāt man nesapārdevējiem. Līdz kamēr pati savējo šai jūklī pazaudēja.
Nu, lūk, mums tā Muša jau intervijas sākumā jā. Šeit apsēdās blakus, un es nezinu, kā klausītājiem, skatītājiem, bet Mušai mūsu saruna bija interesanti. Viņa nav uz mirkli, nav mūsu šīs stundas garumā pamatus. Aktieris Zigurds Neimans, Zigurds, es jums teikšu lielu, lielu paldies šodien par sarunu.
Paldies.
Paldies arī maniem Latvijas radio kolēģiem, Ilzei Agintai, Kristiānam Jakubovskim, Arnoldam Auziņam, Kristīnai Delē. Paldies arī Latvijas televīzijas arhīvam un Latvijas nacionālajiem arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio.
Laikmeta krustpunktā.